Quelle che mi davano più gioia erano le testimonianze di ascoltatori che vivevano in situazioni difficili e riuscivano a farci arrivare un messaggio di gratitudine per il nostro servizio.
Padre Federico Lombardi, baada ya kuitumikia Radio Vatican kwa kipindi cha miaka 25 anang'atuka kutoka madarakani, baada ya kuanza utume wake kama mkurugenzi wa vipindi kunako mwaka 1990, mwaka 2005 akateuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa Radio Vatican. Kunako mwaka 2001 akakabidhiwa kituo cha televisheni cha Vatican kukisimamia, na mwaka 2006 akateuliwa kuwa ni msemaji mkuu wa Vatican, huduma ambayo anaendelea kuifanya kwa dhamana Baba Mtakatifu Francisco. Padre Lombardi anakiri kwamba alipoteuliwa na wakuu wake wa shirika kufanya utume wake Radio Vatican, alipata uzoefu kidogo kama mkurugenzi wa jarida la Civita Cattolica linalosimamiwa na kuratibiwa na Wayezuiti, utume ambao aliutekeleza kwa kipindi cha miaka 10. Huu ukawa ni mwanzo wa msingi katika ulimwengu wa mawasiliano sanjari na huduma kwa mapapa na Vatikani katika ujumla wake. Aliguswa na kuvutwa kwa namna pekee na mwelekeo mpana wa shughuli za upashanaji habari zilizokuwa zinatekelezwa na Radio Vatikani sehemu mbalimbali za dunia. Hii ilikuwa ni jumuiya ya kimataifa iliyokuwa inaundwa na wafanyakazi kutoka katika mataifa 60 wenye tamaduni, lugha na mapokeo yanayotofautiana kabisa. Padre Lombardi ambaye kitaaluma ni mwanahesabu akajifunza kuandika kwa ufupi, na kwa kipindi cha miaka 15 kama mkurugenzi wa vipindi, yani kuanzia mwaka 2005 akajielekeza zaidi katika kuangalia maudhui ya habari zilizokuwa zinatolewa na Radio Vatican. Akawa karibu sana na wafanyakazi katika kuandaa na kutangaza vipindi mbalimbali. Padre Lombardi anakiri kwamba hiki ni kati ya vipindi muhimu sana katika historia ya maisha yake. Muda ambao alifurahia kukaa na kufanya kazi na watu, akajisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya utume wake kwa Radio Vatican. Radio ikawa ni altari na sadaka maisha yake ya kila siku pasi na ukoma. Kunako mwaka 2001 akateuliwa kuwa mkurugenzi wa kituo cha televisheni cha Vatican, na kunako mwaka 2006 akateuliwa kuwa ni msemaji mkuu wa Vatican. Kazi zote hizi mbili hazikuwa na mgogoro, lakini ili mbili kuratibu muda wake ili kuweza kutekeleza majukumu yote haya kwa kiwango na ubora unaotakiwa. Lakini Radio Vatican iliendelea kuwa ni nyumbani kwake, huduma aliyotoa kwa moyo na akili yake yote pasi na kujibakiza. Padre Lombardi anasema penye urembo hapa kosi urimbo. Anakumbuka shutuma zilizotolewa dhidi ya Radio Vatican kunako mwaka 2001 kwamba mitambo yake ilikuwa inasababisha saratani na hivyo kupelekea vifo vya watoto wadogo, shutuma ambazo hazikuwa na ukweli ndani yake. Lakini uongozi wa Radio Vatican uliendelea kutekeleza dhamana na wajibu wake kwa kuwajibika kwa uvumilivu na utulivu wa kimaadili uliojikita katika ushahidi wa kisayansi. Lakini anafurahia kusema kwamba alikuwa pia anapata faraja kubwa moyoni mwake kwa kupokea barua na shukurani kutoka kwa wasikilizaji wa Radio Vatican waliokuwa naishi katika maeneo tete yenye vita na mipasuko ya kijamii. Kwa masikitiko makubwa anakiri kwamba hakuweza kuanzisha programu kwa lugha ya Kihausa kutoka Nigeria, lugha ambayo inatumiwa na watu wengi huko Nigeria, hususan katika eneo ambalo kwa wakati huu limekuwa ni maskani ya kikundi cha kigaidi cha Boko Haram. Hii ni huduma ambayo ingeweza kutolewa kwa gharama kidogo kabisa, lakini kwa mafao ya wasikilizaji wengi nchini Nigeria. Ni huduma ambayo inaweza kuanzishwa na kuendelezwa kwa ushirikiano kati ya Radio Vatican na Baraza la Maaskofu Katoliki Nigeria. Radio Vatican katika kipindi cha miaka 85 ya uwepo na huduma kwa alifu wa Mtakatifu Petro, kanisa na jamii katika ujumla wake, imefanya mengi ambayo yataendelea kukumbukwa katika historia. Kwa sasa kuna changamoto kubwa, kumbe hata rasilimali watu na fedha zinabudi kuelekezwa vema. Radio Vatican imekuwa ni sauti ya kinabii kwa onyonge na katika nchi zile ambazo zilikuwa zinatawaliwa kwa mabavu sanjari na kanisa kunyanyasika. Radio Vatican ikaibuka akidedea na kukonga nyoo za watu wengi waliopata faraja na huruma kwa kusikiliza vipindi na matangazo yake. Maskini na wote waliokuwa nasukumizwa pembezoni mwa jamii wakaona mwanga na matumaini ya maisha mapya katika mchakato kukabiliana na changamoto za maisha. Mageuzi makubwa yanayoendelea kutekelezwa kwenye vyombo vya habari vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatican ni muhimu sana kwa kusoma alama za nyakati ili kwenda sanjari na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ya habari katika ulimwengu utandawazi. Tangu mwaka 2006 kumekuwepo na mabadiliko makubwa katika matumizi ya sayansi na teknolojia ya habari kwa Radio Vatican. Leo hii Radio Vatican inarusha matangazo yake kwa njia ya sauti. Watu wanaweza kusoma taarifa mbalimbali kutoka kwenye mtandao wake, wanaweza kuangalia picha na kufuatilia matukio mbalimbali kwa njia ya video. Leo hii Radio Vatican ina mwelekeo mpana zaidi kilinganishwa na mtazamo wa redio za kawaida, na si kweli kwamba redio ina mwelekeo finyo kama baadhi ya watu wanataka kuaminishwa ili kubana matumizi. Mtandao wa Radio Vatican ni ushuhuda makini wa huduma inayotolewa kwa wasikilizaji, wasomaji na watazamaji wake. Padre Lombardi anasema mageuzi ni muhimu, lakini hayana budi kuzingatia historia ya vyombo vya mawasiliano ya Vatican, na kwamba kuunganisha Radio Vatican na kituo cha televisheni cha Vatican si jambo geni, kwani taasisi hizi mbili zimekuwa zikifanya kazi kwa pamoja. Radio Vaticani kitoa sauti na picha kutolewa na kituo cha televisheni cha Vaticani. Mchakato wa kubana matumizi hauna budi kuzingatia ubora na wingi wa huruma inayotolewa. Radio Vatikani imekuwa ni chombo kikuu cha huduma ndani na nje ya Vatikani. Hapa watu wanaweza kupata nyaraka za kanisa na makanisa mahalia. Kumbe kuna haja kuendelea kuwekeza kwa rasilimali watu na teknolojia ili kupata ufanisi zaidi. Padre Lombardi anakaza kusema hazina kubwa ya Radio Vatikani inajikita katika utamaduni na rasilimali watu ambao wamejisadaka kwa ajili ya huduma ya kanisa kwa kuwa na matangazo kwa zaidi ya lugha 40. Huu ni mchakato wa ujenzi wa umoja na mshikamano unaojionyesha pia katika utofauti wake, ambao ni hazina na utajiri mkubwa kwa maisha na utume wa kanisa. Umoja unaofumbatwa katika utume wa kanisa, utofauti unaojionyesha katika lugha.
Sheng yong zhong de zhe duan hua ye jian qiang le wo men de xin nian.
Radio Vatikani ni shuhuda ukatoliki wa kanisa, hazina ambayo inapaswa kukuzwa na kudumishwa. Kuanzishwa kwa matangazo kwa lugha ya Kikorea ni ushuhuda wa ushirikiano kati ya Radio Vatikani, ubalozi wa Korea na baraza la maaskofu katoliki Korea. Kwa mtazamo huu, Radio Vatikani inaweza kuendelea kupanua wigo wake zaidi kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa la kiulimwengu. Radio Vatikani ni hija ya uongofu wa ndani unaojikita katika changamali za maisha ya watu na teknolojia. Kutoka katika matangazo ya radio kwa njia analogia hadi kuingia mtindo wa dijitali, hapa si haba yataka moyo kweli kweli. Kuna wafanyakazi 300 wanaojisadaka kila siku ndani ya Radio Vatikani kwa kuonesha weledi na upendo wao kwa kanisa katika huduma wanayotoa kwa familia ya binadamu sehemu mbalimbali za dunia. Nafasi za ajira zinapaswa kuboreshwa zaidi ili kuwapatia wafanyakazi motisha zaidi, sanjari na kufanya maboresho katika taaluma na mikataba ya wafanyakazi ambayo kwa miaka mingi imeduma kidogo. Huu ni mwaliko wa kufanya hija ya pamoja kwa kushikamana ili kukabiliana na changamoto mpya katika maisha na utume wa kanisa. Kwa muda wa miaka 80 viongozi wakuu wa kanisa waliwakabidhi wa Yezuiti kuongoza na kuisimamia Radio Vatikani, utume ambao wameutekeleza kwa ari na moyo mkuu, kwa sadaka na majitoleo upasi na kutafuta makuu. Wamesaidia kupunguza gharama za uendeshaji kwani wao kama watawa walikuwa nalipwa kiduchu. Wamekumbana na mashaka lakini wakawa na ujasiri wa kusonga mbele kwa imani na matumaini makubwa. Wayezuiti wameshirikiana na kwa hali na mali na wafanyakazi wote wa Radio Vaticani.
Il Papa ha manifestato il desiderio che i Gesuiti continuino un servizio nel campo della comunicazione. Ma non esistendo più la Radio Vaticana, che era loro affidata per statuto, bisognerà vedere come si possa identificare chiaramente una nuova area di responsabilità dei Gesuiti.
Padre Lombardi anasema Papa Mtakatifu Francisco amewaomba Wayezuiti kukaa pembeni kidogo na Radio Vaticani ili kuendeleza utume wao katika nyanja nyingine za mawasiliano. Padre Lombardi anakuwa ni mkurugenzi wa mwisho wa Radio Vaticani kutoka katika shirika la Wayezuiti. Ni matumaini yake kwamba sekretariati ya Vatikani itaendeleza majadiliano na viongozi wa shirika la Wayezuiti kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya Radio Vatikani. Kwa sasa wataendelea kushirikiana na wafanyakazi wengine wa Radio Vatikani pamoja na kusimamia vipindi vya Radio Vatikani ili mchakato wa mageuzi uweze kuleta matunda yanayokusudiwa. Wote kwa pamoja hawana budi kusonga mbele kwa imani na matumaini, sanjari na kutekeleza vema wajibu na dhamana iliyoko mbele yao. Ele é o maneiro da pôr no mundo, no dia de todo.